Vi har snakket med Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønnes programkomitee for å følge opp politisk pub fra desember. Da snakket vi med fem partier om partiprogrammene deres som da var under arbeid, og nå har MDG hatt landsmøte og vedtatt nytt program.
Velkommen til LO I Oslo-podden, Rasmus Hansson.
Takk skal du ha.
Miljøpartiet De Grønne har også kommet seg vel igjen på landsmøtet.
Det har vi. Det en heftig opplevelse å skulle administrere 200 delegater og 300 endringsforslag til programmet på nett. Men vi begynner jo alle å bli gode til dette. Det gikk stort sett bra. Noen hiccups og landsmøter uten hiccups, de blir jo kjedelige.
Nej, det skulle tatt seg ut. Det jo en ildprøve på mange måter å kjøre landsmøte over internett. Det kan være vanskelig nok med små møter med 5-6-7 personer.
Ja, ja. Men heltene de som bestyrer og leder I møtene og holder orden på alt sammen. Det en egen rase som jeg beundrer.
Men du var jo med oss på politisk pub før jul som representant for et av de fem partiene som fikk snakke om arbeidsprogrammene sine. De fleste programmene var jo under arbeid da. Og nå som dere har hatt landsmøte, så tenkte jeg å høre hvor dere landet på noen viktige saker. LO I Oslo har nærmere 30 spørsmål som vi kommer til å sende ut til alle partiene. Men det hadde blitt en veldig lang podcastepisode, så vi har plukket ut tre spørsmål som innom arbeidsliv, klima og miljø og internasjonal solidaritet for å få litt spredning I tema. Og så får du et frikort, sjanse til å snakke om en valgfritt sak fra programmet. Men det kommer vi tilbake til etter de faste temaene, tenker jeg. Så du klar for spørsmål?
Ja, jeg veldig klar for spørsmål.
Det første om arbeidsliv. Muligheten til å definere arbeid som midlertidig har laget en gråzone I regelverket som bemanningsbransjen utnytter fullt ut. For eksempel så bygningsarbeidere ofte leid inn gjennom bemanningsforetak, og alt for ofte på irregulært vis. Det kanskje verst I Oslo-området. Så da spørsmålet, vil MDG forby bemanningsbransjen I første omgang I Oslo-området?
For å svare helt direkte, nei, vi vil ikke forby bemanningsbransjen, men vi jo helt enige at ikke minst bygg og anlegg og dessuten renhold og andre bransjer, det jo alt for mye skurkeri og irregulære forhold. Og den måten vi har tatt tak I det på gjennom det som vi kaller for Oslo-modellen for et seriøst arbeidsmiljø. Den var det forrige, altså byrådet I forrige omgang, hvor vi også satt, som lanserte, men den følger vi opp og forsterker nå. Og det altså en modell hvor kommunen tar fullt ansvar for å stille krav til alle tilbydere. Om for eksempel sånn som lønn mellom oppdrag, minimum tarifflønn og en rekke andre ting, hvor vi nettopp bruker den innkjøpsmakten som kommunen som en stor aktør har, til å både pushe og oppmuntre bransjen til anstendig arbeidsforhold. Vi krever at staten skal også ta I bruk den modellen. På Stortinget så kommer vi til å jobbe for at staten skal ta I bruk den modellen. Og vi også inne I samarbeid med bransjen. Det finnes flere sånne bransjetiltak, som for eksempel Fair Play Bygg, som lager etikkplakater og oppfordrer bransjene og aktørene til å ta bedre tak I disse sakene. Og så har vi gjort sånne praktiske ting som liksom, ta vaktmesterne tilbake I skolen og på enkelte områder ta tilbake styringen fullstendig. Men det vår tilnærming, og det to grunner til at vi ikke går rett på å forby bemanningsbransjen. Det ene jo at hele private sektoren kan ikke Oslo drive å forby bemanningsbransjen I Oslo. Det jo et Stortinget som vil måtte ta et sånt grep. Slik at den delen av markedet som Oslo politisk har styring på, den tar vi altså tak I med Oslo-modellen for seriøst arbeidsmiljø. Og så jo også det problemet at veldig mange aktører I for eksempel bygg og anlegg jo små. Det små bedrifter med noen få ansatte. Og de vil nok slite litt med en sånn helt generelt fravær av en bemanningsbransje og en fleksibilitet I arbeidsmiljøet. Som vi I hvert fall må diskutere for eksempel med LO om hvordan vi kan håndtere sånn at vi ikke slår beina under en haug med småbedrifter og arbeidsplassene til masse folk I de småbedriftene. Men vi har I hvert fall presset det regelverket så mye at ESA puster oss litt I nakken. Altså EØS-regelverket, så ESA puster oss litt I nakken. Vi mener at vi, og vi føler oss trygge på at vi innenfor, men det betyr altså at vi utnytter handlingsrommet for å ta tak I problemet med et uholdbart, dårlig marked I bygg og anlegg og renhold og så videre. Vi trykker på det vi mener at mulig. Og vi mener at mye mulig. Og vi oppfatter også EU slik at hvis argumentene gode nok, så kan man regulere ganske hardt. Så det vår løype da, til å håndtere dette spørsmålet. Og vi grunnleggende enige med LO I bekymringen for et alt for skurkete marked innenfor disse sektorene.
Så litt kort oppsummert så går det an å si at dere jobber for en nasjonal seriøsitetsmodell a la Oslo-modellen og lignende modeller?
Ja, ja vi praktiserer noe vi mener en veldig god modell I Oslo. Det slett ikke bare MDGs fortjeneste selvfølgelig. Det lansert av forrige byråd, finansbyråd Robert Steen, men vi sitter jo nå med finansbyråd Einar Wilhelmsen. Og han kommer til å legge fram en utvidelse og videreføring av den Oslo-modellen nå ganske snart. Så som Miljøpartiet De Grønne veldig aktivt engasjert I akkurat dette spørsmålet om å rydde opp I bemanningsbransjen.
Det bra. Etter hva jeg oppfattet av de forskjellige partienes politikk, så det jo grunnlag for å få flertall, forhåpentligvis etter... valget for en ny seriøsitetsmodell som gjelder hele landet. Nå har jeg oppfattet det her ikke noe jeg kan veldig godt selv, men folk som kan det sier at det mulig innenfor gjeldende lover og regelverk å forby bemanningsbransjen innenfor et begrenset område, som for eksempel Oslo og rundt Oslofjorden, hvor problemene kanskje størst. Men jeg tror ikke vi skal gå så veldig langt inn I det. Det blir kjedelig for folk å høre på.
Nej men jeg heller ikke ekspert I det, sånn at liksom, hvis LO mener det, så det bare det viktig informasjon som vi tar innover oss og veldig gjerne snakker mer med dere om.
Det kan vi nok få til. Men en annen liten ting jeg vet å merke I det du sa, et argument man ofte får jo at det blir vanskelig for små bedrifter. Men jeg vet jo det finnes bransjer hvor man har bransjeavtaler om å leie arbeidskraft av hverandre, innenfor elektromontørbransjen for eksempel. Det ganske vanlig. At en bedrift leier arbeidskraft fra en annen bedrift når de trenger ekstra, og den andre bedriften kanskje ikke har så mange oppdrag. Det jo måter å gjøre dette på som går utenom bemanningsforetakene. Så det jo muligheter her.
Ja da, og de mulighetene vi jo fulgt med på å utforske, så, alt, så hele poenget at vi bare tar utgangspunkt I at innenfor disse bransjene det veldig mange veldig små bedrifter og store behov for fleksibilitet på grunn av måten oppdragene kommer på. Sånn. Så vi må bare passe oss for ikke å lage noen modeller som så rigide at det slår beina under en stor del av aktørene. Fordi det jo tross alt der folk jobber I disse små byggefirmaene. Mm. som vi må ikke nappe teppe vekk under I arbeidsplassene I iveren etter totalregulering. Så vi stiller bare spørsmålet, og finnes det løsninger, så vi veldig ivrige til å være med på dem.
Ja, det kanskje håp om å få dere over på ja-sida da.
Men, ja-sida til forbi bemanningsbransjen. Ja. Altså, vi synes ikke gjerne det. Altså, som sagt, vi gjør jo allerede mye med det gjennom den Oslo-modellen. For hele poenget få kontroll på uvesenet.
Ja.
Og om det Oslo-modellen for et seriøst arbeidsmiljø, eller forbud, eller et eller annet begrep som, som vinner fram, så ett fett for oss, bare vi får ordentlige forhold I den bransjen.
Ja. Men for å gå litt videre på noe som også for så vidt har med arbeidsliv å gjøre, da. Vi er jo I hvert fall enige om at vi trenger et grønt skifte, ikke bare I Norge, og ikke bare I mine og dine personlige vaner, men kanskje særlig I industri og næring, på de arbeidsplassene som skal sikre oss og velferdsstaten vår fremover. LO I Oslo mener at staten må ta større ansvar for industri- og næringsutviklingen I årene fremover, også for omstillingen av oljenæringen. Så da spørsmålet, vil MDG jobbe for at staten investerer I omstilling, nye næringer og industri som kan bidra til et grønt skifte?
Ja, det vil vi. Vi mener jo at det grønne skiftet må drives fram med politisk vilje og politiske virkemidler. Som tvinger markedet og legger til rette for at markedet kan gjennomføre den omstillingen. Det jo ikke staten som skal opprette nye varianter av jernverket I Morana, men det vil, jeg vet ikke om LO kanskje vil det, men det, der ikke vi helt. Men vi veldig klare på at et grønt skifte, som må være en stor samfunnsendring, en stor endring av arbeidslivet, den må selvfølgelig politikken og staten drive, og staten må bruke sine virkemidler som staten alltid har gjort. Det nyeste eksempelet, som Miljøpartiet De Grønne jo ytterst kritiske til, det jo at staten frigjør 100 milliarder kroner I garantier til videre oljesatsing. Det et typisk eksempel, til og med drevet av Høyre og Fremskrittspartiet, I skjønn forening med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og med flere, på et uhyre kraftig statlig virkemiddel, som brukes helt feil. De 100 milliardene skulle jo vært, I garantier skulle vært frigjort til grønne, ikke-fossile miljø- og klimavennlige arbeidsplasser. Og altså et strålende eksempel på at staten tar grep, skal ta grep, men I dette tilfellet tok feil grep. Og den typen virkemidler mener jo vi at bør settes inn på mange områder for å drive den endringen som ikke kommer av seg selv. Grønne skiftet kommer ikke av seg selv, fordi næringsliv og kapital og fagforeninger dessverre har en tendens til å være veldig konservative og redde for endring, forstår du nok. Men nettopp derfor så det jo politikkens ansvar å drive fram de endringene og bruke store statlige virkemidler til å drive dem fram og legge til rette.
Ja, oljenæringen fikk jo også en del fødselshjelp for noen 10 år siden.
Ja, ja, kall det gjerne fødselshjelp.
Poenget vel at nå vil vi at staten skal gi litt fødselshjelp til en grønn omstilling.
Det må vi, men da må vi også være villige til å velge. Fordi når flertallet både I næringslivet og I politikken heier på at staten gir kjempestor støtte til det motsatte av omstilling, nemlig å klamre seg fast I den fossile fortiden, så det som skjer. Så det jo veldig viktig at aktører både innenfor og utenfor Stortinget trykker på I riktig retning.
Klart og tydelig ja der altså. Det bra.
Ah, ja.
Det tredje spørsmålet handler om noe helt annet. Det jo brudd på folkeretten å handle med varer og tjenester som produseres på okkuperte områder, som Palestina og Vest-Sahara. LO I Oslo mener at selskap og virksomhet som profiterer på dette bør boykottes. Så da spørsmålet, vil MDG jobbe for at den norske stat ikke anskaffer varer og tjenester som produsert på okkuperte områder I strid med folkeretten?
Ja, det vil vi. Vi et veldig sterkt folkerettsbasert parti. Vi veldig opptatt av at internasjonal lov og rett skal respekteres og styrkes. Vi jo et veldig internasjonalt og globalt rettet parti, og en av konsekvensene av det at vi helt klare på å fordømme brudd på internasjonal lovrett, inklusive folkeretten. Og så vil jeg si at Palestina, og, eller altså Vestbredden, okkupert Vestbredden og Vestsahara, er standardeksemplene. Men vi jo opptatt av også å være kritiske overfor både folkerettsbrudd, menneskerettighetsbrudd og annen undertrykking også I andre sammenhenger, hvor Kina og Russland to veldig gode eksempler, hvor vi kommer til å være høylytte I å påtale det de driver med. Og en rekke andre problemer I andre land, alt fra overgrep mot urbefolkning og så videre, som vi må påtale. Og så skal vi samtidig være selvkritiske nok til at strukturelt sett så høyforbrukslandet Norge og klimaendringsprodusenten Norge også et land som har sine problemer I forhold til overordnet internasjonal solidaritet og anstendighet. Så I med våre mange pekefingre mot alt det gærne andre gjør, så skal vi være vesentlig mer selvkritiske samtidig.
Det bra, klart og tydelig, ja. Som lovet så har du også fått et frikort. Fritt fram for å snakke om en spesiell sak fra programmet og, som kan handle om hva du vil, noe du synes spesielt bra eller noe nytt eller spennende fra programmet til Miljøpartiet De Grønne. Nå jeg spent på hva du har plukket ut.
Ja, og når jeg da snakker til LO, så det jo selvfølgelig det viktigste at LO må skifte fra å være en brems til å bli en pådriver for den delen av det grønne skiftet som handler om å sette en sluttdato for oljevirksomheten. Og grunnen til at det viktig jo både at hvis Norge skal ta sin del av det globale klimaansvaret, så må vi slutte å være en av verdens største eksportører av klimaendringer. Vi gjør livet fryktelig behagelig for oss selv I Norge ved å bare være opptatt av våre innlandske klimagassutslipp, mens vi oppfører oss litt som den narkotikabaronen som pusher enorme mengder dop rundt seg, og sier at problemene det dopet skaper misbrukernes problem. Vi selv bruker ikke dop og har ikke noe med konsekvensene å gjøre. Norge lever fett på å eksportere global oppvarming. Det norsk karbon som koker atmosfæren, og vi må ta vår del av ansvaret ved å slutte med det. Men den andre delen av det, og der kommer jo LO særlig inn, det å sette en sluttdato for oljevirksomheten, det det samme som å trykke på den store grønne startknappen for det mentale skiftet som skal skape det nye grønne arbeidslivet. For så lenge staten og arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidslivsorganisasjonene, tenker at oljevirksomheten skal fortsette I 30, 40, 50, 60 år, og investerer mye mer I fortsatt oljevirksomhet enn I noe annet, så vi også mentalt bundet til det. Da forsvinner ikke oppfinnsomheten, satsingsviljen, endringsviljen. Den ikke der, men den dagen vi bestemmer oss, den dagen vi sier I 2035 det slutt, for det må være slutt, da sparker vi oss selv I ræva og setter I gang den svære endringsprosessen, den mentale og endringsprosessen, som vi trenger. Og da trenger vi LO på den riktige siden. Og det som jo til og med ekstra synd med LO, det at man lar de forbundene som har arbeidsplasser innenfor petroleumstilknyttet sektor bestemme synet, mens LOs største fagforening, fagforbundet, de sier jo at den forurensende oljeaktiviteten skal fases ut. De sier at det ikke skal skje ved å sette olje- og leverandørindustrien I fare. Og så får de finne ut akkurat hvordan de løser det, men det et fagforbund som sier det. Men de høres ikke. LO framstår i politikken som en stor, tung og ikke konstruktiv bremsekloss i oljespørsmålet. Og det å gjøre norske arbeidsfolks framtid en bjørnetjeneste. Fordi vi det kommer til å føre til at norsk arbeidsliv taper i konkurransen med alle de landene som rundt oss, som nå i ferd med å bli fossilfrie. De har ikke olje. Sverige har ikke olje. Storbritannia har nesten ikke olje lenger. Landet på kontinentet har ikke olje lenger. De må satse fossilfritt, og de gjør det. Og den veldig bakstreverske klamringa fast i oljen som vi driver med her i Norge, den mener jeg farlig for norsk industri og norsk arbeidsliv. Og LO må forte seg å snu og bli en progressiv kraft for å skape fremtidens grønne arbeidsplasser.
Du skal ha kudos for å sparke ballen litt rett tilbake i fanget på oss. Det skal du ha. Du jo inne på litt av alle utfordringen til både LO nasjonalt og LO i Oslo her selv. Vi sammensatt av forbund på nasjonalt nivå og foreninger på lokalt nivå som spenner fra Fagforbundet og Creo til Fellesforbundet og LO IT. Og å finne politikk som noe alle kan være noenlunde enige i. Det er litt som å starte et politisk parti hvor folk økonomisk politikk står fra Rødt til FRP.
Ja, og det er jo uhyre forståelig. Det har jo med LOs struktur å gjøre, det skulle bare mangle at folk redde for arbeidsplassene sine, men LO som organisasjon har jo den utfordringen, og har jo møtt den utfordringen 100 ganger. At man må klare å løse motsetningen mellom at folk ønsker å holde på den situasjonen de er i, og det endringsbehovet som er der for at folk skal ha noen arbeidsplasser å gå til i fremtiden. Og dette er jo super eksempelet på det. Og for å være ekstra frekk da mot LO, som heldigvis er en organisasjon som har tradisjon for å snakke fra levra, så er jo det at oljesektoren skal være styrende for LOs fremtidige arbeidslivspolitikk. Det er jo litt som om de som arbeider i finanssektoren skulle ha en overordnet beslutningsrett om norsk finanspolitikk. Det er det ingen som syns at de burde. Bankfolka burde få bestemme den norske finanspolitikken, og det får de heller ikke. Men oljearbeidere er respektable folk. De skal vi samarbeide med og først og fremst få brukt kompetansen til fremover. Men det er ikke rimelig at oljearbeiderne skal bestemme over norsk oljepolitikk.
Utfordringen er notert. Så får vi se hvor det
og
går.
Det mener jo også store deler av LO, men de bare sier det ikke.
Jeg kan ikke love noe å verke på vegne av LO i Oslo eller LO nasjonalt, men det notert. Men jeg tror vi gjennom det grøvstadet planlagte. Vi kommer nok tilbake til partipolitikken, fordi det jo stortingsvalg til høsten, pandemi eller ei. Men enn så lenge så skal du ha takk for at du stilte opp, Rasmus.
Kjempeflott, og i det stortingsvalget så skal vi i hvert fall love å bli den sterkeste pådriveren for grønne arbeidsplasser i fremtiden på Stortinget. Og så skal vi bli ferdig med Erna. Altså, vi har en politikk på venstresiden, men den regjeringen på venstresiden skal få med oss å gjøre i alle miljø, men også arbeidslivsspørsmål.
Det er godt. Det var hyggelig å ha deg her.
Takk skal du ha. Det var hyggelig å få være her.
Neste parti ut Arbeiderpartiet, som nylig har hatt landsmøte. Da skal vi snakke med Rina Marianne Hansen. Men før det kommer den 1. mai-podd. Vi høres neste uke.